Ronald Reagan sanoi kerran, että you haven't seen anything yet. Winston Churchill sanoi, mieluummin sopia ja sopia kuin sotia ja sotia. Tässä on niin kuin, ollaan tässä luettu lehtiä viikonloppuna, varsin kansainvälistä mediaa, niin John Bolton, josta tulee nyt ensi kuun alussa Trumpin uusi turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, niin hänestä on kirjoittu aika rajua tekstiä. Bolton on älykäs, erittäin pätevä ja mukava tyyppi, jonka maailmankatsomuksesta puuttuu täysin empatia. Tosi kovaa kieltä, mutta pitääkö nämä nyt paikkaansa? Mihin sitten tässä ollaan menossa? Tämmöinen kaveri, jota hyvin rajusti puhutaan, jota kuvataan ikään kuin sotahulluksi. Ollaanko tässä menossa kohti sotaisampaa aikaa? Mulla on tämmöinen nelikenttä, jota voidaan yrittää käydä läpi kaupassa, sisäisesti, diplomatiassa ja ihan sotilaallisestikin. John Bolton. Tämän niminen kaveri, pitkälinjainen vaikuttaja Trumpin kansalliseksi turvallisuusneuvonantajaksi siis. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, sellainen johdannut tällä kertaa. Tervetuloa Politiikka Radioon, pitkän linjan diplomaatti, Moskovan entinen suurlähettiläs Hannu Himanen ja väitöskirjatutkija Oskar Wienberg Åbo Akademista.
Kiitos.
Mitä he on luvassa? Mikä mies on John Bolton, Hannu?
No, hän on sitä, mitä sanoit, ja itse asiassa paljon enemmän. Hänestä tiedetään kohtuullisen paljon, erityisesti siltä ajalta, siis niin kuin politiikan tekijänä, erityisesti siltä ajalta, kun hän oli George W. Bushin, siis Bush nuoremman hallinnossa, YK-suurlähettiläänä. Hyvin vaikutusvaltainen osa.
2005-2006.
Joo, hyvin vaikutusvaltainen osa. Bushin hallintoa silloin. Mutta tietysti yksi mies ei ole siis mahtavan voimakas, vaan mä näkisin tämän hyvin symbolisena nimityksenä, joka vie Trumpin hallintoa entistä vahvemmin siihen suuntaan, johon se on ollut menossa, joka tuntuu hylkäävän vanhat pelisäännöt, tämmöisen läntisen yhteisön, keskinäisen solidaarisuuden ja kansainvälisen yhteistyön ja pelisäännöt. Ja seuraukset voivat olla sitten aika arvaamattomia.
Seuraukset voivat olla arvaamattomia. Miten Oskar kommentoi näin keskustelun startiksi?
No siis Boltonhan on ollut aikoinaan tämmöinen republikaanisen valtavirran sisällä, että hän oli Reaganin hallinnossa oikeusministeriössä ja sitten vanhemman Bushin hallinnossa oli ulkoministeriössä ja sitten nuoremman Bushin hallinnossa, kuten todettiin YK:lla. Mutta hän on sitten liikkunut, kuten republikaanien puoluekin on liikkunut, vähän tämmöiseen radikaalisemmaan suuntaan ja nyt viimeiset vuodet niin hän on viettänyt tämmöisissä konservatiivisissa ajatushautomossa ja mitä mä luulen, että on hirveän tärkeä. Hän on ollut Fox Newsilla asiantuntijana.
Kanava, jota Trump seuraa.
Aivan, kanava, joka Trump seuraa. Ja sieltä Trump on jo aikaisemmin bongannut esimerkiksi tämmöinen kuin Larry Kudlow, joka just nimitettiin hallintoon. Ja tämä on aika tärkeä, että Yhdysvaltojen presidentti istuu katsomassa telkkaria ja sieltä nostaa esille tämmöiset tärkeät hahmot.
Hannu tuossa viittasi, että ei tämä niinku yhdestä miehestä ole kiinni, mutta toisaalta kun me ollaan nähty sit se, että tässä Carrie Corn joutui lähtemään niinku kauppapuolelta, ikään kuin talouspuolelta. Rex Tillerson parisen viikkoa sitten, hänet korvattiin Mike Pompeolla, joka tuli CIA:sta ja sitten nyt McMaster joutuu lähtemään ja onko tässä kysymys jotakin isommasta regiimin muutoksesta nyt, näettekö? Onko tämmöinen niinku Pax Americana niinku käsite, jota niinku ehkä Tillerson ja McMaster kuitenkin ajoivat, vaikka heitäkin tosi paljon kyllä kritisoitiin itse asiassa, jos muistetaan, niin onko se nyt kuitenkin uhattuna?
No, Pax Americana on ehkä aika paljon sanottu, koska mä en ole varma siitä, että Trumpilla tai kenelläkään hänen lähipiirissä olevalla oikeastaan on selvää käsitystä siitä, mihin lopulta pyritään. että sellaista selkeää visiota en ole näkevinäni, mutta tietysti siis yksi piirre näissä nyt tässä karusellissa, joka nyt on viime viikkoina ja kuukausina pyörinyt näiden nimitysten ympärillä, niin sellaisen havainnon olen nähnyt, että Trump tuntuu sietävän ympärillään ainoastaan ihmisiä, jotka vahvistavat hänen omia ennakkoluulojaan. Ja se on hyvin huolestuttava, koska siis nyt esimerkiksi juuri Bolton ja tämä Ludlown vetäminen Fox Newsista niin synnyttää vahvasti sellaisen vaikutelman, että Trump todella pitää ihmisistä, jotka puhuu samaa kieltä. Siis se on semmoinen vahva kupla, jota hän haluaa vahvistaa. Ja nyt tietysti jää nähtäväksi, että kun Bolton kuitenkin on ulkopolitiikan ammattilainen, että sietääkö ja kuinka kauan presidentti Trump hänen kaltaistaan henkilöä lähellään.
Niin, tämä on tosi mielenkiintoinen niin lähtöasetelma, että tavallaan Trump ehkä tässä niin kuin ikään kuin kasaa itselleen tämmöistä dream teamia, siis nimenomaan, niin kuin Hannu sanoi, teamsia, jotka ajattelee samalla tavalla kuin hän, mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan John Boltonia, tässä on kuvattu hänen niin kuin valtavaa kokemusta, ja toisaalta sitä, että hän on, niin kuin, hän on analyyttinen, häntä kuvattu analyyttiseksi, häntä kuvattu älykkääksi, hän on hyvin koulutettu, hän on hyvä neuvottelija, hän on tietysti pitkä kokemus joo, ja hyvin tämmöinen, niin kuin, no, ehkä sellainen tyyppi, jota tavallaan Trump ei välttämättä ole. Että voiko tästä tulla myös konfrontaatiota?
Voi tietysti, ja pitää muistaa, että Bolton, vaikka on älykäs, niin hän on myöskin aika aggressiivinen ja vaikea tehdä töitä hänen kanssaan. Et esimerkiksi kun puhuttiin tästä YK-edustajan, kun hän oli siellä Bushin hallinnossa, niin sehän oli siksikin sanottu, että se oli siksi, koska Condoleezza Rice, joka tuli ulkoministeriksi, niin hän ei sietänyt hänen tapaansa tehdä töitä ja oli vähän sitä mieltä, että lähetetään hänet New Yorkiin, että saadaan pois tästä arkipäivän töistä. Ja esimerkiksi Mike Pompeo, joka nyt nostettiin ulkoministeriksi, niin hänellähän on sanottu, että hänellä on hyvinkin niin kuin toimiva henkilökohtainen suhde Trumpiin, että se on äärimmäisen tärkeä tässä hallinnossa.
Jos te olette nyt Pompeo mukaan tähän kuvaan, niin miten Pompeo ja Bolton toimivat yhteen, korreloivat yhteen? Ajattelevatko he samalla tavalla? Ajattelevatko jotenkin eri tavalla kuin esimerkiksi Tillerson ja McMaster ajattelivat, jos te vertaatte tätä kaksikkoa tähän toiseen kaksikkoon? Kaksikkoon, joka on nyt, ja kaksikkoon, joka joutui lähtemään.
Kyllä mä sanoisin, että Tillersonhan oli ehkä tämmöinen sui generis hahmo ulkoministerinä, että ennen ei ole koskaan oikeastaan näkynyt semmoinen hahmo, että tulee niin kuin liikemies, jolla ei ole mitään kokemusta, politiikasta ei ole mitään militaarista kokemusta ja nostetaan heti ulkoministeriin. Ja sitten vieläkin, kun ei ollutkaan mitään henkilökohtainen suhde Trumpiin, että ensimmäinen kerta, kun ne kaksi herraa puhui, niin tarjottiin jo ulkoministerin paikka, niin mä sanoisin, että kyllä tässä on Mike Pompeo ja John Bolton on paljon enemmän tämmöisiä, jotka ilmeisesti Trump tykkää niiden tyylistä, niiden tapaa puhua hänen kanssaan ja myöskin ehkä jos katsotaan niin kuin vähän Pompeon taustaa, niin hänhän on tämmöinen Tea Party-republikaani, joka esimerkiksi...
Mitä se tarkoittaa?
2010, kun lähti kongressiin hakemaan paikkaa, niin kampanja esimerkiksi Twitterillä kutsui Obama Evil Muslim Communist. Sitä sitten okay. Poistettiin sen jälkeen, mutta tämmöinen linja, että radikaalinen republikaani.
Mutta Hannu, haluatko vielä täsmentää sitä, ennen kuin tässä mennään eteenpäin, että kun me puhutaan John Boltonista, joka kaikki on dumannut ihan älyttömästi taas, mutta onko nyt yksi kaveri kuitenkaan niin? Toisaalta tietysti pitää muistaa, että siis tämä rooli, joka hänellä on, niin presidentti voi itse nimittää. Tähän ei tarvita kongressia, ikään kuin tämä on tämmöinen niin kuin korvaan kuiskuttelija ikään kuin, mutta tietysti jää nähtäväksi, että minkälainen vaikutus hänellä tulee olemaan Trumpiin.
No se jää nähtäväksi, mutta kyllähän siis tämä pari Pompeo Bolton on hyvin erilainen kuin varsinkin siis Tillerson oli. Ja McMasterkin, siis Pompeollahan on myös sotilaallinen tausta, mutta ne on upseereina, heidän maineensa on hyvin erilainen. Ja McMasteria kuitenkin myös toisella puolella poliittista kenttää Yhdysvalloissa, niin kiiteltiin tämmöisestä niin kuin ammattilaisuudesta. No onhan Pompiokin ammattilainen, mutta hyvin toisen tyyppinen, ja se, tämä hänen poliittinen aktivoitumisensa republikaaneissa ja siirtyminen tähän niin kuin hyvinkin radikaaliin siipeen, niin se vaikuttaa tässä kokonaisuudessa. Et Tillersonhan oli selvästi siis energia-alan kokeneena liikemiehenä tämmöinen käytännön mies, pragmaatikko, joka halusi siis esimerkiksi diilata Venäjän kanssa, ja hänellä oli siitä kokemusta. Ja hän haki siis ikään kuin keskusteluyhteyttä ja tämmöisiä kohtuullisia ratkaisuja, vaikka Venäjä ei ollut vasta, siis sieltä ei tullut vastakaikua, mutta on vaikea nähdä, että tämä uusi taistelupari, siis Pompeo Bolton, niin kuin suhtautuisi mitenkään pragmaattisesti esimerkiksi Venäjään tai Kiinaan tai Lähi-idän tilanteeseen.
Joo, mennäänkin tuohon mun nelikenttään, ja ehkä teillä on lisättävä asia, jo ehkä mikä täydellinen nelikenttä, niin jossain vaiheessa pakko vielä kysyä vähän tästä, että kun tässä on siis tästä Boltonista, niin hän oli näissä niin kuin keskusteluissa mediassakin esillä silloin ennen, tai kun Trump oli voittanut vaalit, kun kasattiin hänen niin kuin neuvonantajiaan ja sitä tiimiä, niin oli niin kuin kabinettipäälliköksi ehdokkaana kandidaatissa, jossa nykyään on John Kelly. John Kellystä myös on puhuttu, että John Kellykin saattaa olla sitten seuraava, joka mahdollisesti sanoo goodbye Valkoiselle talolle, mutta siitä on sanottu toista, että Bolton oli niin kuin ikään kuin pidetty naftaliinissa. Ja syy, minkä takia Trump, koska Trump on tietysti showmies ja tavallaan tämmöinen niin kuin brändi, katsoo brändiä vähän, niin jotenkin ei ole pitänyt John Boltonin näistä mursuviiksistä. Et nythän vissiin Trump on päässyt näiden mursuviiksien yli. Miksi?
No ehkä pitäisi katsoa vähän tätä niin kuin National Security Advisorin taustaa nyt. Jos katsotaan, että kun Trump, hän siis alun perin nimitti tätä Michael Flynnia National Security Advisoriksi. Ja sehän ei kestänyt kauan ennen kuin havattiin, että Flynn oli ilmeisesti vähän valehdellut sinne ja tänne, ja oli vaikka mitkä skandaalit kaapissa. Ja sitten kun hän joutui lähteä aika nopeasti, niin mä luulen, että silloinkin oli puhetta, että olisiko John Bolton yksi kandidaatti. Mutta mä luulen, että Trump siinä vaiheessa tuli aika kovasti sanottu Trumpille, että nyt yritetään ottaa joku niinku maltillisempi hahmo mukaan, ja annetaan semmoinen kuva, että nyt mennään niinku vähän sentteriin. Ja sieltä sitten Matt Master tuli, mutta ilmeisesti sit Trump on nyt sit vuoden aikana tajunnut, että ei se auttaa, että otetaan joku, jotka demokraatitkin tykkää tai pitää niinku tämmöisenä hyvänä hahmona, vaan nyt hän kasaa just tämmöinen bubble team, ehkä sanoisin, että tämmöiset, jotka tukee hänen oma näkymystään.
Tillersoni ja McMasteri muuten yhdistää myös se, että nämä molemmat herrat ovat ainakin lehtitietojen mukaan niin todenneet, että Trump on jollain tasolla idiootti tai keskenkasvuinen tai vastaavaa. Ehkä se on jäänyt sinne Trumpia vaivaamaan, mutta miten sä Hannu, jos palataan vielä, kun jos esimerkiksi YK esimerkiksi vaikka tähän niin kuin Boltonin YK-suurlähettiläsaikaan tai johonkin muuhun, minkälainen, niin kuin, miten häntä silloin konsiderattiin tavallaan niin kuin ulkopolitiikan toimijana, kun niin kuin sanotaan todettu, hänellä on niin kuin kehissä jo Reaganista lähtien.
No siis ulkopolitiikan osalta nyt tässä käydyssä keskustelussa nostettu esille hyvin selvästi kaksi hyvin ajankohtaista ja vaikeaa kansainvälistä kiistakysymystä. Yksi on Iran ja sitä Iranin ydinasetta koskeva sopimus, ja toinen on Pohjois-Korea. Molempien osalta Boltonin tämä rekordi, siis se mitä hän on tehnyt aikaisemmin, on hyvin militantti ja jyrkkä. Siis hän on ollut sitä mieltä, että Iranin kanssa ei pidä neuvotella, ja sen ydinmateriaalin käsittelyyn tarkoitettuja kohteita pitää pommittaa, ne pitää tuhota, ja neuvotteluista ei ole hyötyä. Ja nyt on jo sanottu, että on hyvin todennäköistä, että tämä Trumpin ääntely, hyvinkin yksiselitteinen muuten viestittely siitä, että tämä Iranin ydinase sopimus tai ydinalaa koskeva sopimus, jossa kuusi valtiota ja Euroopan unionin neuvottelivat pitkään, niin se pitäisi romuttaa, niin tämä kehitys saattaa kiihtyä. Ja sama koskee sitten Pohjois-Koreaa, siis Bolton on niin kuin julkisesti sanonut, että Pohjois-Korea pitäisi pommittaa, sen ydinasekohteet pitäisi tuhota ja hyvin, hyvin sotaisaa kieltä käyttänyt.
Näin hän on kommentoinut. Kuuntelet siis Politiikka-radiota. Me puhutaan herrasta nimeltä John Bolton, joka on nousemassa päivämäärän tarkistus tässä vaiheessa, mutta se on huhtikuun
9.
päivä, kyllä, Trumpin uudeksi turvallisuusneuvonantajaksi. Tämän H.R. McMasterin tilalle. Studiossa siis pitkälinjan diplomaatti, entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen ja väitöskirjatutkija Oskar Wienberg Åbo Akademista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Siinä tavallaan Hannu jo johdatteli tähän nelikenttään, mitä mä tuossa mainostin, eli mä paljastan nyt nämä nelikentän lohkot, eli tavallaan tämmöinen sotilaallinen interventio tai interventiot, niiden riski, sitten toisaalta no tavallaan niin kuin diplomaattinen sota joitakin kohtaan, sitten tietenkin kauppasota ja sitten jonkinlainen sisällissota eri näkökulmista, Yhdysvaltojen sisällä siis. Niin tosiaan siis Pohjois-Korea ja Iran, ja haluaako Oskar vähän jatkaa tästä Pohjois-Koreasta, siis niinhän se on, että tosiaan Bolton on kommentoinut, oliko viime vuonna vai toissa vuonna, kun hän kommentoi, että pitäisi tehdä tämmöinen niin kuin jonkinlainen isku Pohjois-Koreaan. Oliko se ihan tosissaan, kun sanoi näin?
Kyllähän tosissaan ilmeisesti on, ja on aika pitkään jo ollut tätä mieltä. Ja siis hänhän on radikaalisempi kuin mitä esimerkiksi Etelä-Korean konservatiiviset hahmot ovat tässä kyseessä. Mutta sitten muistetaan taas, että Mike Pompeiokin on ollut sitä mieltä, että Pohjois-Koreassa pitäisi tehdä vallanvaihtoja. Ja sitten mitä sit siitä seuraa, kuka tietää. Mutta on hän tosissaan ja lähtee sillä linjalla, että sekä Iraniin että Pohjois-Koreaan ja ehkä myöskin Syyriaan pitäisi tehdä joku sotilaallinen interventio.
Sinnehän Trump teki yhden sotilaallisen intervention jo näillä Tomahawk-ohjuksilla, joka sekin oli tietysti... No,
vähän teatraalinen, mutta
niin,
kuitenkin.
Aivan, ehkä näin. Miten Hannu näet sen, että kun nyt tässä on, puhutaan siitä, että Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un voisivat tavata jossain vaiheessa?
No se on tietysti nyt hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska siis sekä ulkoministeri että kansallisen turvallisuuden neuvonantaja vaihtuvat, niin tämä ikään kuin tämmöisen merkittävän huipputapaamisen valmistelu joutuu ihan toisenlaiseen valoon. Ja onko se, tapahtuuko sitä, niin sehän... Sitähän on jo tähänkin mennessä ennen näitä nimityksiä niin arveltu, että se, sen toteutuminen on varmaan ainoastaan siinä vaiheessa, kun se toteutuu. Eli siinä on hyvin paljon tämmöisiä, tässäkin hyvin paljon tämmöisiä teatterin piirteitä, siis se on julkisuuspeliä. Okay. ja tällaista siis vaikea arvioida, että mitä sen takana todella on. Mutta voi tietysti olla, että oikeasti, että Trump ajattelee juuri niin kuin puhuu, eli että hän uskoo olevansa niin kova diilien tekijä, tämmöinen dealmaker, joka menee sinne ja tänne ja tuonne ja ratkaisee kansainvälisen politiikan ongelmat yksi toisensa jälkeen. Hänellä on tämmöinen niin kuin, voisi sanoa niin kuin lapsenomainen usko omiin kykyihinsä, vaikka hänellä ei ole mitään kokemusta kansallisesta politiikasta.
Uskotko tai uskotteko, että tämä regiimin muutos Pompeo ja Bolton, niin vaikuttaako se, lisääkö se todennäköisyyttä tapaamiselle vai vähentää sitä?
Kyllä mä luulen, että vähentää. Että sanotaan näin, että tässähän on äärimmäisen sekavia viestejä, mitä Trump lähettää sekä Pohjois-Korealle että ihan kansainväliselle areenalle. Et ensin sanotaan, että että nyt tulisi tämmöinen historiallinen tapaaminen Pohjois-Korean johtajan kanssa. Sitten muutama viikko menee ja sitten nimitetään John Bolton turvallisuusneuvonantajaksi, ja hän on ollut sitä mieltä, että kukaan amerikkalainen presidentti ei pitäisi koskaan tavata Pohjois-Korean johtajaa.
Eikä ole tavannutkaan aikaisemmin.
Ei ole.
Ei toistaiseksikaan vielä ole tavannut.
Aivan.
Katsotaan, tämä historiallinen tapaaminen.
Että jos istuisin Pohjois-Koreassa, niin oli kyllä aika ihmeissään, että mitä linjaa tässä oikein vedetään.
Ja samoin varmaan Etelä-Korean hallitus ja eteläkorealaiset asiantuntijat ovat nyt aika huulipyöreänä ja voi olla, että ovat myös kauhusta kankeina, koska tässä on niin isoilla asioilla leikitään. Ja Boltonin linja nimenomaan Pohjois-Korean osalta on niin kova ja tämmöinen sotaisa, että sen täytyy herättää Etelä-Koreassa suorastaan huolestusta, vakavaa huolestusta.
Niin, vaikka hyvä uutinen Etelä-Korealle, tietenkin aika merkittävä Yhdysvaltojen liittolaisille, oli se, että nyt ainakin väliaikaisesti vapautettiin näistä Trumpin tulleista, teräs- ja alumiinitulleista, mutta jatketaan tästä vielä hetkeä, että onko tässä niin kuin, siis lisääntyy tämmöinen niin kuin iskun, jonkin sotilaisen intervention riski Pohjois-Korea, en tiedä, kun kukaan voi tietenkään no siis, tässäkään studiossa sanoa, mutta
tässä
mitä
se arvelet? Riski on, että ohitetaan nämä niin kuin diplomaattiset kanavat. Et esimerkiksi tämä tapaaminenkin, niin hän ei niin kuin neuvoteltiin Tillersonin kanssa, vaan tuli niin kuin suoraan Valkoiseen taloon. Ja esimerkiksi Yhdysvaltoja ei ole suurlähetiläs Etelä-Koreassa tällä hetkellä. Niin on se aika erikoinen tilanne.
Erikoinen tilanne, joo. Okei. Seurataan Pohjois-Korean ja Trumpin Yhdysvaltojen tilannetta. Mennään tähän toiseen kohtaan, mistä Hannu puhui. Jo, voit ehkä jatkaa sitten vielä vähän, että tuossa tosiaan niin kuin, Iran, ei nyt oteta lähitää tähän mukaan, mutta sekin linkittyy kyllä tähän. Puhutaan nyt Iranista tässä yhteydessä, koska se on tässä niin kuin ikään kuin fokuksessa, koska Bolton on kommentoinut, että tästä pitäisi tästä ydinsulkusopimuksesta eksitoitua ja niin kuin Oskar sanoi, että Pompeiokin on näin niin kuin vihjassut. Ja itse asiassa silloin, kun Steve Bannon oli vielä Valkoisessa talossa, niin silloin Bolton kirjoitti Bannonille tämmöisen muistion, joku 5-6-sivuisen memon siitä, että kuinka tässä Iran-diilistä eksitoiduttaisiin. Eli mikä tämä niin kuin on tämä kuvio tässä?
No siinä on siis nimenomaan tämä republikaanien konservatiivisimman siiven pitkäaikainen vihamielisyys Irania kohtaan hyvin ideologisista ja myös uskonnollisista syistä. Ja juuri tämmöinen periaatekanta, että Iranin kanssa, Iran on tämmöinen paha valtakunta ja sen kanssa ei pidä neuvotella eikä tehdä mitään sopimuksia ja niin edespäin. No nyt on jo arvioitu, että jos tämä mahdollisuus, josta siis Trump itsekin on puhunut hyvin avoimesti, että Yhdysvallat irtoaa tästä sopimuksesta, niin mitä siitä seuraa? No siitä seuraa monenlaisia ikäviä asioita, joista päällimmäinen on se, että Iran ryhtyy, siis alkaa toimia samalla tavoin kuin se toimi ennen tätä sopimusta. Se on ollut hyvin pidättyväinen ja yhteistyöhalunen ja moittinut Yhdysvaltoja ja muita siitä, että kaikkia sopimuksen osia ei ole toteutettu, vaikka Iran on itse sitä noudattanut. En mitenkään halua idealisoida Irania tässä. Iran on hyvin vaikea partneri, mutta se on tämän sopimuksen osalta toistaiseksi ollut hyvin yhteistyöhaluinen ja kykyinen. Nyt jos Yhdysvallat siitä sopimuksesta irtoaa, niin palataan tähän status quo anteen, joka vallitsi ennen sitä sopimusta. Iran ryhtyy jälleen rikastamaan ydinasekelpoista materiaalia, epävarmuus lisääntyy ja sitten kun otetaan tämä kokonaiskuvio Lähi-idässä huomioon, niin, jossa siis erityisesti Syyrian sisällissota kaikki ne ulottuvuuksineen on samalla sotaa Lähi-idän herruudesta, jossa kaksi tärkeintä valtiota ovat Iran, Shia-valtio ja Saudi-Arabia, sunnivaltio, joiden välillä on erittäin suuri jännite ja jossa tämä Iranin ydinase on ollut erittäin vaikea, iso kysymys. Tämä tulee heijastumaan koko Lähi-itään. Ja samalla siis käy niin, että Yhdysvallat tämmöisenä luotettavana sopimuspohjaisen kansainvälisen järjestelmän osana joutuu hyvin erikoiseen valoon. Se alkaa menettää ystäviä. Tässä tietysti
miten nähdään Pohjois-Koreassakin tämä keissi?
Kyllä, mutta että tämähän on niin kuin EU-Euroopan, niin sitä kautta myös Suomen kannalta erittäin huolestuttava kehitys. Ja samalla sellaiset valtiot niin kuin Venäjä ja Kiina alkavat näyttää muiden silmissä hyvin houkuttelevilta yhteistyökumppaneilta, jotka ovat paljon monien mielestä paljon ennustettavampia ja luotettavampia partnereita.
Tämä diili siis allekirjoitettiin Obaman presidenttiaikana. Uskotteko te siihen, että Yhdysvallat vetäytyy tästä? Uskotko, Hannu? Enemmän kuin 50%.
No mä sanoisin, että valitettavasti tällä hetkellä siis se ei ole 50-50, vaan se todennäköisyys on suurempi kuin, okay, kuin 50-50. Joo. Ja juuri siksi, että tämä Trumpin tapa hoitaa tätä omaa politiikkansa on sellainen kuin se on ollut.
Kuuntelet siis Politiikka-radiota. Puhutaan Yhdysvaltain ulkopolitiikan linjoista, muutoksesta John Boltonin kautta. Hannu Himanen, pitkän linjan diplomaatti, ja Oskar Wienberg, olet väitöskirjatutkija Åbo Akademista. Jatketaan keskustelua.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ok, meillä on 3,5 minuuttia aikaa. Se tarkoittaa sitä, että jos teille sopii, niin tehdäänkö vähän jatko-osaa. Ei ole päästä tässä nelikentässä kuin ensimmäiseen kenttään periaatteessa. Sitten on vielä jotakin loppukysymyksiä, niin Mennään areenan jatkolle. Tämä siis loppukeskustelu on kuultavissa areenassa. Kannattaa kuunnella, koska tämä on mielenkiintoista keskustelua, upeita analyysejä. Nyt tässä oli ikään kuin tämä sotilaisen intervention tai tämmöisen puolen niin kuin kenttää käsiteltiin, Pohjois-Koreaa, Irania ja siinä yhteydessä myös Lähi-itää ja tätä, että minkälaiseen valoon nyt sitten, jos tästä Iranin diilistä lähdetään, niin minkälaiseen valoon sitten Yhdysvallat sopimuskumppanina asettautuu. Kauppasota, se on toinen, se on isolla otsikolla, se ei mennä siihen liian syvällisesti. Sixten Korkmanin kanssa tuossa perjantaina puhuttiin Politiikka-radiossa siitä pitkä tovi, mutta onhan tämä siis tavallaan siis sikäli, koska tiedetään, että John Bolton ei todellakaan suhtaudu Kiinaankaan mitenkään erityisen niin kuin, ikään kuin positiivisesti, myönteisesti, niin miten te näette tämän kauppasodan näkymän? Täällä on Japanikin on vielä muuten, tämä kuuluu tähän näiden alumiini- ja terästullien kohteeksi, joka on tietysti Yhdysvaltojen vanha liittolainen.
Siis kauppasota on konkreettinen mahdollisuus. Me ei olla siinä pisteessä ehkä vielä, mutta lähestytään ja jälleen siis miten nämä uudet henkilöt Trumpin administraatiossa vaikuttaa tähän linjaan, niin jää nähtäväksi, niin se siis siinä suhteessa näkymä ei myöskään ole kovin positiivinen.
Niin, koska tämä, anteeksi, mä kysytän vielä sen, kun me sanoin, että miksi me puhutaan kauppasodasta, kun meidän pitää puhua ulkopolitiikasta. Niin se syy on se, että jotenkin tuntuu sitä Trumpin näissä kuvioissa, niin ulkopolitiikka ja kauppapolitiikka niin kuin linkittyvät toisiinsa.
Kyllähän ne linkittyvätkin monella tapaa, mutta siis kauppapolitiikka on erityisesti Yhdysvaltojen kohdalla, niin se on sillä lailla tämä kehitys huolestuttavaa, että se on tavallaan tämän sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän kulmakivi, ja Yhdysvallat on ollut tämän kansainvälisen kauppajärjestelmän luomisen ja ylläpidon kannalta aivan keskeinen toimija. Siis että sovitaan, siis kauppa vapautuu asteittain, sovitaan säännöistä ja sitten sovitaan siitä, miten riidat ratkaistaan. No nyt on hyvin todennäköistä, että jos nämä teräs ja muut tullit astuvat voimaan, niin Yhdysvallat joutuu tähän maailman kauppajärjestön WTO on riitojen ratkaisu tuomioistuimeen ja niistä tulee hyvin ikäviä prosesseja ja siis se osaltaan murtaa tätä kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.
Kyllä, kiitoksia Hannu Himanen ja Oskar Wienberg. Nyt kello tulee 13, lähdetään kuuntelemaan uutisia, mutta jatketaan me keskustelua vielä areenassa. Tämä on siis kuultavissa areenassa tämä loppukeskustelu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin tämä kauppasota tietysti vie siinä mielessä Kiinaa kohtaan, koska nyt ollaan kuultiin viime viikon lopulla näistä Trumpin mahdollisista tulleista Kiinaa kohtaan, johon Kiina on vastannut hyvin maltillisesti kyllä, mutta tässä on tämä eskaloitumisvaara. Ikään kuin sen savuverhon takana, jossa nämä niin kuin terassi- ja alumiinitullit oli, niin sen takaa on niin kuin paljastunut nyt viime viikon lopulla Kiina ikään kuin isolla. Miten sä, Oskar, näet tämän kauppasotakuvion Kiinaa kohtaan? Myös ehkä siinä jotain ulkopoliittisia aspekteja.
No siis tässä pitää muistaa se, että Trump lähtee niin kuin tämmöiseen tullilinjalle ja hänelle tämä on niin kuin sisäpoliittistakin. Hänen mielestä, siis tämä on vähän sama kuin silloin, kun lähdettiin Pariisin sopimuksesta, niin Trumphan puheessaan puhuu paljon siitä, että Pittsburgh, not Paris. Nyt nostetaan niin kuin amerikkalaiset taas fokukseen ja eikä lähdetä niin kuin kansainväliselle kentälle leikkimään, vaan että America first ja tämmöinen hänen mukainen Amerikka olisi tämmöinen 50-luvun kaivoksella työskentelevä mies, joka on kova ja tekee kovasti töitä, mut maailma on muuttunut sen jälkeen ja Trump ei oikein näyttäisi ymmärtävän, että millainen rooli Yhdysvalloilla on tässä maailmassa ja miksi Yhdysvallat hyötyy tästä kansainvälisestä roolista.
Mm-hmm. Kyllä. No tässä ei kai tässäkään muuta voi sanoa, kun täytyy vaan seurata sitä, että mihin tämä kauppasota kehittyy. Tuntuu, että päivä päivä tässä tulee uusia uusia.
Tähän voisi vaan sanoa sen, että juuri siksi, että tässä on hyvin paljolti, siis tässä Trumpin politiikassa motiivit on hyvin sisäpoliittisia, juuri näin, siis tämä terästeollisuus, hiilikaivokset ja niin edespäin on siinä ne taantuneet alueet, jotka on kärsineet globalisaatiosta.
Ruostevyöhyke.
Joo, hyvin voimakkaasti. Mutta sitten niin Kiina kuin EU, jos nämä toimet EUn osalta toteutuvat, nythän toistaiseksi ei ole näin, tavallaan semmoinen välirauha toukokuulle asti.
Vappurauha.
Mutta Kiina yksistään niin pystyy tekemään hyvin yksinkertaisia ja erittäin vaikeita päätöksiä, jotka kohdistuvat esimerkiksi Yhdysvaltain maatalouteen suoraan ja sen vientimahdollisuuksiin ja niin edespäin. Saattaa aiheuttaa siis katastrofaalisia vaikeuksia tietyillä alueilla Yhdysvalloissa, koska ne ovat tulleet hyvin riippuvaisiksi Kiinaan suuntautuvasta viennistä. Kiinahan voi vain ostaa jostain muualta kaikenlaista, mitä se tarvitsee.
Okei, no niin, jätetään kauppansa tällä kertaa taakse. Otetaan tämän kolmas nelikentän lohko, ja tämähän on mielenkiintoinen. Tämä on nyt nimetty diplomaattinen sota. Siis toisin sanoen, tämä löytyy. Oikeastaan tämä löysin kolme pointtia. EU, Venäjä, tai EU ja NATO oikeastaan vähän niin kuin yhdessä, ja sitten Venäjä. Otetaanko ekana, niin, Hannu, otetaanko Venäjä? Miten näet pitkäaikaisena diplomaattina, ja kun olet Moskovassakin suurlähettiläänä ollut, niin miten Bolton nyt ei varsinaisesti ole mikään Venäjä-fani. Tähän tietysti liittyy tämmöinen tietynlainen Putin-paradoksi myös, koska Trumphan tuntuu jotenkin niin kuin dikkaavan Putinista, arvostaa sitä ihmistä sitä valtaa, joka Putinilla on. Mutta Bolton ei ole mikään Venäjä-fani.
Ja Bolton on mitä suurimmassa määrin haukka suhteessa Venäjään. Mutta tässä on monia paradokseja, koska siis tällainen politiikka, joka johtaa kansainvälisen yhteistyön murenemiseen ja sääntöpohjaisen järjestelmän heikkenemiseen, niin se itse asiassa pelaa mitä suurimmassa määrin Venäjän ja Vladimir Putinin pussiin.
Miten niin?
No tätähän Venäjä juuri haluaa. Se haluaa rakentaa, niin kuin se sanoo, luoda uudet säännöt kansainvälisessä yhteistyössä. Se on arvostellut nimenomaan Yhdysvaltoja siitä, että kylmän sodan jälkeen Yhdysvallat on luonut yksinapaisen maailman, jossa ei noudateta sääntöjä. No, nyt siis tämä trumpilainen politiikka itse asiassa epäsuorasti, sitä ei sanota ääneen, mutta se epäsuorasti, se menee juuri samaan suuntaan kuin tämä Yhdysvaltain kylmän sodan jälkeinen politiikka, siis tämmöiseen ehdottomaan dominanssiin maailmassa, siis amerikkalaisesta näkökulmasta. No tämähän sopii Venäjälle, koska se todistaa sen, että Vladimir Putin on ollut oikeassa. Yhdysvallat pyrkii dominoimaan maailmaa ja säännöt pitää panna uusiksi.
Joo, mielenkiintoista. Itse asiassa jatketaan Venäjästä vielä, mutta tuli tässä mieleen vaan se, että mikä piti aikaisemmin kysyä Oskar sulta, kun me puhuttiin tästä, kun tultiin studioon. Tämä liittyy nyt Boltonin persoonaan. Se nyt ei suorasti liity Venäjään, mutta ehkä se liittyy nimenomaan Iran ja Pohjois-Korea, joita tuossa aikaisemmin käsiteltiin. Siis että on sanottu, että Bolton ei ole neokonservatiivi. Miksei ole? Ja toisaalta jossain on kommentoitu, että ikään kuin Bolton oli jo paljon ennen Trumpia, joskus 2000-luvun alussa tämmöinen niin America First linjan niin kuin vetäjä. Miten niin?
Eli suurin ero Boltonilla ja neokonservatiivilla on se, että Bolton ei halua periaatteessa viedä tämmöistä niin kuin demokraattista aatetta muualle maailmassa, vaan hän on hyvinkin sitä mieltä, että voidaan pommittaa esimerkiksi Irania tai Pohjois-Koreaa, mutta tämmöinen niin kuin Bush-mainen aate, että lähdetään sitten rakentamaan demokratiaa Irakissa, niin sitä ei häntä kiinnosta ollenkaan.
Hän on puhunut siitä, että se oli nimenomaan Irakiin linkitty, että oli ok mennä sinne interventioon, jees, mutta se, että lähdetään niinku rakentamaan sitten, niin ei vaan.
Aivan.
Te olette niinku omillanne nyt.
Aivan, että hän oli hyvinkin suuri kannustaja Irakin sodasta, kun puhutaan Irakin sodasta, ja hänhän oli ennen kuin YK:lle lähti, niin oli tämmöisessä ulkoministeriössä niin roolissa, että Arms Control and International Security Affairs, eli hän johti tätä niinku tätä koko keskustelu ennen Irakin sotaa näistä joukkotuhoaseista, niin hänhän oli siinä keskeisessä roolissa ja oli sitä mieltä, että lähdetään sisään ja otetaan toi Saddam Hussein pois, mutta sitten jätetään niille, että ihan sama, mitä sitten tapahtuu. Ja hänen mielestä just se, että jäätiin sinne rakentamaan demokratia, on syy, miksi tänä päivänä Irak on, mitä Irak on.
Ja palataan Venäjään kohta, mutta Hannu, muistatko sä sitä, että kun jostain luin, että silloin nuoremman Bushin aikaan, niin Bolton olisi myös kannattanut jonkinlaista interventiota, sotilaallista interventiota Kuubaa kohtaan?
Sitä en muista, mutta en mitenkään epäile, etteikö hän voisi tämmöistäkin olisi sanonut. Siis juuri näin. Tämmöinen amerikkalainen messianismi, niin sehän liittyy, siis siinä on tällainen ilkeä puoli, siis tämä demokratian vieminen hinnalla millä hyvänsä on johtanut myös siis sekä avoimiin sotilaallisiin operaatioihin eri puolilla maailmaa vuosikymmentenkin saatossa, mutta myös sitten monenlaisiin salaisiin operaatioihin ja vaikuttamiseen, muun muassa erityisesti voisi sanoa Latinalaisessa Amerikassa ja tietysti Vietnamin sota kaikkineen on erittäin traaginen esimerkki siitä, siis tällä niin kuin kielteisellä puolella, mutta sitten positiivisella puolella on se, että jos Yhdysvallat sanoutuu irti tällaista näistä demokratian ihanteista eikä korosta arvoja ja siis demokratia ja ihmisoikeuksia omassa ulkopolitiikassaan, niin silloin tavallaan katoaa se johtotähti, jonka varassa on toimittu hyvin pitkään, siis toista maailmansodasta lähtien. Ja siinä mielessä tässä liikutellaan aika suuria kysymyksiä tällä hetkellä.
Mutta jatka vielä nyt sit siitä, että tämän väliosan jälkeen, että kun sanoit, että tavallaan niin kuin, pitää olla Venäjän toiveiden mukaista. Jos ajatellaan sitä keskustelua, mikä silloin käytiin, kun Trumpista tuli presidentti, käytiin aika paljon keskustelua siitä, että tuleeko Trump olemaan niin kuin jotenkin Venäjän myönteinen vai ei, niin onko nyt jotenkin niin kuin paradoksaalisesti tämän Pompeion ja Boltonin kautta niin kuin Yhdysvallat muuttumassa Venäjäpolitiikassaan siihen suuntaan, mitä Venäjä haluaa, että Yhdysvallat on, vaiko? Mitä tämä pitäisi nyt sitten kuitenkin lopulta ymmärtää?
siis ihan lyhyesti sanottuna,
niin suuntaan, niin
se jännite, varmasti jännite Yhdysvaltain ja Venäjän välillä tulee kasvamaan, mutta se paradoksi on siinä, että tällainen asetelma sopii Putinille erittäin hyvin.
Hän hyödyntää sitä.
Kyllä.
Ikään kuin siis niin että miten hän sitä hyödyntää?
No tavallaan siis tämä, voisiko sanoa, että Putinin pelikirja, jos käytetään tämmöistä amerikkalaista termiä, niin tulee hyvin pitkälti itse asiassa suoraan kylmän sodan ajoilta. Se on kahtia jaettu maailma, tämmöinen konfrontaatio ja jännite Yhdysvaltain ja Venäjän välillä itse asiassa korostaa Venäjän asemaa. Venäjähän ei ole kauhean vahva valtio, mutta jos siihen kohdistetaan erittäin voimakasta kritiikkiä ja suorastaan siis erilaista, sanotaanko rajoittavia toimia ja niin edespäin, niin se sopii Putinin piirtaan erittäin hyvin, koska se kertoo maailmalle, että Venäjä on taas suurvalta. Se on se, että Yhdysvallat toimii niin kuin Venäjää vastaan, ja silloin se ikään kuin paradoksaalisesti korostaa Venäjän asemaa Putinin kannalta myönteisellä tavalla. Ehkä kuulostaa kummalliselta, mutta näin tämä dynamiikka menee näissä niin kuin suurvaltojen välisissä suhteissa.
Ei se nyt kuulosta kummalliselta, kun sen selitit. Joo, kyllä. Miten, Oskar, onko sinulla tähän jotain pointtia vielä Venäjä, jos katsot niin kuin sieltä Bolton ja Pompeion näkökulmasta menee sinne heidän päänsä sisälle?
No, ehkä jos katsotaan tämmöinen niin kuin sisäpoliittinen tapahtuma Yhdysvalloissa, että mennään vähän taakse ajassa tuohon viime presidenttivaaleihin, jossa Mitt Romney oli republikaanien ehdokas ja vastassa oli tietysti Obama.
Ja Bolton neuvonantajana muuten.
Niin olikin. Ja silloinhan Mitt Romney sanoi väittelyssä, että Venäjä on suurin kansainvälinen uhka Yhdysvalloille. Ja siis siitä hän vasta tuli iso skandaali.
Oliko ja puhuttiin, Boltonin advice?
Et miten Romney elää näin niin kuin tämmöisessä maailmassa, että hei, kylmä sota on ohi jo, etkö ole saanut sen memon.
Nyt me muuten muistaa, se oli, kyllä, hyvä pointti.
Ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että republikaanien puolue, esimerkiksi jos katsotaan niin kuin äänestäjät, niin nehän ovat sitä mieltä, että nykyään Putin on ehkä aika hyväkin johtaja. Siis republikaanien äänestäjät Yhdysvalloissa, niin niiden mielestä Putin on ihan ok, ja se on, siis siinä on tapahtunut äärimmäisen nopea ja iso muutos, jos verrataan 4 vuoteen tai 5 vuoteen tai 20 vuoden ajan taakse. Et silloinhan republikaanit oli kovastikin sitä mieltä, että Venäjän johtajat olivat, sanotaan näin, että eivät olleet mitenkään hyviä johtajia tai mahtavia persoonia.
Ja onnittelutkin lähti, vaikka Tillerson ja McMasterista niitä kovasti vastustivat. Yksi syy muuten, että McMaster, että hän ehkä mielellään lähti, saattoi liittyä tähän, mutta tämä nyt on vain yksi mediakirjoitus jossakin ollut. Mutta mennään sitten eteenpäin EU:hun ja NATOon. On sanottu, että Bolton on jotenkin niin kuin NATO-vastainen, ei jotenkin, pitääkö tämä paikkaansa, ja tiedetään kuitenkin nämä keskustelut, tai siis palataan taas niihin tilanteisiin, ehkä niin kuin viime vuonna tähän samaan aikaan me puhuttiin tässä studiossa siitä, että rakennetaanko jonkinlainen silta yli Euroopan Venäjän ja Yhdysvaltain välillä, ja toisaalta jääkö, onko Yhdysvallat enää sitoutunut NATOon? Ja kun tiedettiin, että Tillerson ja McMaster olivat niitä henkilöitä, jotka kuitenkin after all kirjoittivat Trumpille ainakin niitä suosituksia siitä, että korostaa Naton merkitystä ikään kuin eurooppalaisille kumppaneilleen. Niin miten näette tämän, miten Hannu näet EUn aseman nyt? Tuleeko siellä nyt jonkinlaisia lisäpaineita vielä kaikkien näiden paineiden päälle, mitä tässä muutenkin on? Kun EU-huippukokous tuossa oli viikonlopulla.
Melkein uskaltaisi ennustaa, että tilanne ei tässä suhteessa tule helpottumaan. Siis kysymys siitä, että onko Yhdysvallat myös tulevaisuudessa sitoutunut Euroopan turvallisuuteen, onko se sellainen Naton kivijalka, jollainen se on ollut, ja johon liittyy myös tietysti tämä Yhdysvaltain ydinase sateenvarjo, voisiko sanoa tässä laajemmassa kuviossa, niin jos tässä suhteessa syntyy epävarmuutta ja epäselvyyttä, niin se on Euroopan kannalta huono asia ja Naton kannalta ja EUn kannalta huono asia. Ja tietysti siis osaltaan nyt esimerkiksi tämä että liittolaissuhteet eivät tunnu olevan keskeinen peruste tehdä tärkeitä politiikkapäätöksiä, niin kuin nyt on epäselvää, että mitä tapahtuu näiden terästullien ja muiden rajoittavien toimien suhteen tässä muutaman kuukauden sisällä. EU kokonaisuudessaan on epävarmassa tilanteessa. Mitä Trumpin administraatio oikeastaan ajattelee, ja Se varmasti aiheuttaa monenlaisia paineita myös EU:n sisällä, kun mietitään, että miten tästä eteenpäin. Vaihtoehtoa varmaan, tai mielestäni ei ole, siis en usko tällä istumalla kuitenkaan, että Boltonia tai ei, että Yhdysvallat kuitenkaan vakavasti olisi lähdössä Euroopasta ja asettamassa Naton olemassaoloa ja perusteita kyseenalaiseksi, mutta tässä on paljon semmoisia tekijöitä, jotka tulee aiheuttamaan hankaluuksia, hankausta ja jännitteitä niin kuin lännen sisällä tilanteessa, jossa tarvittaisiin itse asiassa aikaisempaa, vahvempaa yhtenäisyyttä lännessä.
No okei, otetaan tässä vaiheessa pöytään James Mattis, joka on siis puolustusministeri. Jossain kirjoituksessa kommentoida, että hän on viimeinen aikuinen. Tämä on tämä vanha läppä Valkoisessa talossa. Trump pitää Mattisista, koska hän pitää siitä tavasta, miten Mattis puhuu. Hän näkee myös Mattisissa toisen maailmansodan mainetta niittäneen panssarikenraali George Pattonin, vissiin samaa ulkonäköä. Mattis on siis kuitenkin tämmöistä niin kuin tätä tämmöistä, no se Pax Americana on ehkä vähän vahvasti sanottu, mutta sitä linjaa niin kuin kuitenkin sitä perinteistä ulkopolitiikan linjaa kuitenkin ajanut. Vaikka häntä kritisoitiin muuten silloin joskus, kaikkia heitä on kritisoitu. Mutta miten sä, Oskar, näet, että voiko hän olla tämmöinen tasapainottava elementti, jos hän jää Valkoiseen taloon?
Niin siis alussahan puhuttiin aika paljon näistä neuvonantajista ja muista rooleista, siksikin paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin ollaan puhuttu.
Valtavasti.
Oltiin aika samaa mieltä kaikki asiantuntijat, että kun Trumpilta puuttuu kokemus, Trumpilta puuttuu tämmöinen tietoja ja mielenkiintoa maailmasta ja puuttuu tämmöinen ideologinen linja, niin oltiin sitä mieltä, että nämä neuvonantajat on tässä hallinnossa erityisesti tärkeässä roolissa,
koska
ne periaatteessa niin kuin tekee sen politiikan, mitä Trump sit hyväksyy. Mutta nyt on mennyt vuosi ja me ollaan nähty, että neuvonantajat tulee ja menee ja Trumpin linja on aika samantyyppinen koko ajan ollutkin. Kun Steve Bannon oli Valkoisessa talossa, se oli aika sama kuin sitten sen jälkeen, kun Bannon oli lähtenyt ja John Kelly tuli sijaille.
Kumpi on muuten pahempi, Bolton vai Bannon? Inhottava välikysymys.
Ehkä sanotaan näin, että Bannon, jos puhutaan, että ollaan Suomessa, niin Bannon huolestuttaa ehkä vähän enemmän siksi, koska hän on lähtenyt sille linjalle, että hän yrittää niin kuin tehdä Euroopastakin tämmöinen niin kuin konservatiivinen populistinen alue ja on lähtenyt mukaan. Esimerkiksi oli Italiassa nyt vaalien aikana puhumassa ja sitä nähdäänkin republikaanisessa puolueessa ja konservatiivisessa liikkeessä Yhdysvalloissa. Eli esimerkiksi tämmöinen hyvinkin tärkeä konferenssi, Conservative Political Action Committee Conference, joka oli muutama kuukausi sitten, niin siihen kutsuttiin ihan Le Pen Ranskasta, ei nyt oli Marine, mut kuitenkin Le Pen suvusta yksi puhuja sinne. Eli tässä se on vähän huolestuttavaa, että republikaanien puolue ja Trumpin johdolla nykyään ovat sitä mieltä, että konservatiiviset populistit Euroopassa olisi hyvä idea.
Siis Bannonhan on tällainen nimenomaan populismin ideologi, jonka vaikutusvalta tai toiminta vaikutti olennaisesti siihen, että Trump valittiin ylipäätänsä.
Aivan.
Että hän tulkitsee näitä kansan syvien rivien tuntoja ja todellakin haluaa nyt levittää tätä populismin ideologiaa tehokkaasti myös Eurooppaan, ja se on tietysti jäänyt nähtäväksi, miten tällä rintamalla edetään. Bannonin vahvuudet ei ole ulkopolitiikassa kansainvälisissä suhteissa, vaan nimenomaan siinä, miten populisteja nostetaan erilaisten valtioiden johtoon.
Aivan. Siinä käyttäen myös hyödykseen Cambridge Analyticaa ja Facebookia.
Niin kuin Boltonkin, ja Boltonhan oli,
Bolton oli niin.
Ihan innoissaan kuin Brexit tapahtui ja oli näinpä sitä mieltä, että hyvä näin, koska EU on ollut hänen mielestä tämmöinen sekä diplomaattinen että liberaali vaikuttaja, ja hänen mielestä se nyt ei ole hyvä asia.
Jep. No tässä oikeastaan päästiin nelikentän viimeiseen niin sisällissotaan. Tässä puhuttiin jo tavallaan mättisistä ja mahdollista. Niin, tai oikeastaan voitaisiin jatkaa vielä itse asiassa. Voiko tässä tulla niin kuin, toisaalta mättis voi tietenkin pyrkiä hakemaan tällaista jonkinlaista uutta, tai pitää hakea jonkinlaista kompromissia sitten ehkä Pompeion ja Boltonin kanssa ja niin edespäin. Ja myös tämä Gina Haspel, joka on CIA:n uusi johtajatar. Mutta entäs sehän onnistukaan siinä, että siinä tuleekin konfrontaatio. Onko sitten Mattisin lähtö edessä vai näette sitten kuitenkin, että hän on tasapainottava elementti sisäisessä väännössä?
Mä kyllä näen Mattisiä tällä hetkellä tämmöisenä vähän maltillisempaa vaikuttajana siellä. Ja pitää myöskin muistaa se, että sekä Pompeo että tai Gina Haspel, niin Trumphan on nimittänyt ne ulkoministeriksi ja CIA:n johtajaksi, mutta nyt pitäisi vielä mennä senaattiin katsomaan, että hyväksyy ne tämä. Ja Pompeo varmaan menee läpi aika hyvin. Hän viime vuonna, kun CIA nimitettiin, niin senaatti hyväksyi luvuin 66-32. Mutta Gina Haspel sitten on toinen asia, että tässä löytyy jo ainakin kaksi republikaanista senaattoria, jotka ovat vähän tämmöisen kysymysmerkki, että tuleeko ne hyväksymään häntä, ja jos demokraatit sitten lähtee blokkaamaan, niin voi olla, että tästä tulee aika suurikin taistelu, ja siksikin mä luulen, että voisi olla vaikea vaihtaa Mattiksen, että saisiko Trump joku muu enemmän Trump-tyylinen tyyppi nimitetty edes siihen paikkaan.
Mm-hmm. Okei. Okay. No voitteko ajatella, että tuleeko jossakin, niin kuin, jos linja on niin kuin muuttumassa kovin paljon ulkopolitiikassa, mikä tietysti olisi kyllä tavallaan vähän yllättävää, kun aina pidetty perinteisesti, että on ketä tahansa valkoista osassa, niin kyllä se Yhdysvaltain perinteinen ulkopolitiikan linja niin kuin pysyy. Mutta jos se on muutoksessa, niin mikä se tilanne on sitten Yhdysvalloissa tällä hetkellä? Ei missä tiedetä tarkkaan, mutta onko se niin kuin joustaaksi linja? Vai voiko jossain vaiheessa tulla niin raja vastaan, että republikaanit jotenkin niin kuin sanoo, että ei kiitos enää, että nyt tämä linja on mennyt liikaa johonkin suuntaan, väärään suuntaan. Toisaalta meillä on siis välivaalit tulossa marraskuussa.
Siis varmaan nämä marraskuun vaalit vaikuttaa siihen, että republikaanit puolueena pyrkii pysymään yhtenäisenä ja keskittyy näihin vaaleihin. Nythän on siis niin kuin muitakin kehityskulkuja nimenomaan Yhdysvaltain sisällä käynnissä. Et jotkuthan jo spekuloivat sillä, että tämä Floridan kouluampumisesta seurannut iso liikehdintä, että se itse asiassa jatkuisi nyt niin, että se jatkuisi siis näihin marraskuun vaaleihin asti, ja että sillä voisi olla vaikutusta vaalien tulokseen. Että vaalien
mihin suuntaan siis?
No nimenomaan niin, että siis paitsi demokraattien kannalta myönteiseen suuntaan, niin myös sitten republikaanisen puolueen sisällä erityisesti, että se voisi synnyttää tällaista hajaannusta tai semmoista toisen suuntaista liikettä, kun havaitaan, että nyt tässä niin kuin aseiden hallussapidossa ja näissä niin kuin aseellisessa väkivallassa on menty sellaisen kynnyksen yli, jota ei enää voi hyväksyä. Joo. No tämä on tietysti hyvin semmoinen positiivinen tulkinta tästä, koska tämä asekysymys on pyörinyt Yhdysvaltain sisäpolitiikassa vuosikymmenet ja mitään ei ole tapahtunut. Että en nyt halua sanoa, että näin kävisi, mutta on paljon ihmisiä, jotka tuntuvat ajattelevan, että tässä on jonkinlainen murros käynnissä ja sitä täytyy seurata hyvin tarkasti myös Euroopassa.
Pitää muistaa myöskin se, että vaikka Donald Trump on republikaanin äänestäjän joukossa, niin sillä on tämmöinen aika vahva tukijoukko, sanotaan ainakin 20% tukee häntä aina.
Jopa Stormy Danielsinkin TV-esiintymisen jälkeen.
Aivan.
Uskonnolliset äänestäjät, siinä ainakin kommenttien mukaan, seisovat vielä Trumpin takana.
Mutta sitten republikaanit, jotka istuu kongressissa, niin nehän ei ole koskaan tykkänyt oikeastaan Trumpista. Et nyt katsotaan, miten välivaaleissa menee, mutta sitten sen jälkeen, ja jos etenkin just tulee isosti pakkiin republikaaneille, niin voi hyvinkin olla, että ne lähtee vähän niin kuin miettimään, että onko tämä hyvä idea tukea Trumpia joka kysymyksessä ja mitä voidaan tehdä, kun tulee vaalit 2020, että olisiko esimerkiksi joku John Kasich tai Jeff Flake ehkä semmoinen kandidaatti, joka voisi lähteä jopa haastamaan Trumpia republikaanien puolueen sisällä.
Okei. Otetaan vielä pari kysymystä. Jos Oskari jatkat vielä tästä ensimmäisellä, eli kun puhutaan näistä henkilöstömuutoksista, kun nyt en muista sen apulaisturvallisuusneuvonantajan nimeä, nainen hän on, jonka siis McMaster on nimittänyt, siellä on muitakin McMasterin nimityksiä, sehän on tyypillistä, kun valitaan uusi, niin silloin myös niin alaiset vaihtuvat. On puhuttu myös tästä, että Michael Flynnin, nämä Flintstonesien paluusta kenties, mutta Steve Bannon, joka tässä on mainittu moneen kertaan, niin hän on ennustanut, että Trump seuraavaksi antaa kenkää kabinettipäällikölle. Hän on siis John Kelly. Sitten toisaalta on vielä Mnuchin, joka on siis valtiovarainministeri. Jos katsoo sitä, että Gary Cohn joutuu lähtemään, kun tämä kauppasota on päällä, niin Mnuchin kuitenkin on tämmöinen globalisti. Et miten sä näet, että meneekö tämä koko pakka nyt? Meneekö Boltonin jälkeen vielä pakka uusiksi lainkaan tai enemmän tai kovinkin paljon?
Se on hyvä kysymys. Kun pitää ennustaa, mitä Trump tekee, niin se on vaikea tehtävä.
You haven't seen anything yet.
Mutta kyllä mä luulen, että Mnuchin varmaan jatkaa. Gary Cohn hän lähti omin niin kuin voimin, että hän ei halusi olla enää mukana.
Kyllä.
Sanoi, että nämä tullit oli niin kuin väärä linja ja siksi hän lähti. Mm-hmm. Katsotaan. Mä vähän epäilen, ettei tule isoja muutoksia.
Joo.
Ainakin sanotaan kevään aikana. En usko.
Et usko, että John Kelly?
En usko, että John Kelly lähtee.
Miksi et usko?
Koska John Kelly, silloin kun Kelly sai tämän paikan chief of staffina, niin oli aika paljon puhetta, että nyt on aikuinen Valkoisessa talossa, mutta John Kelly on näyttänyt, että hän on ihan valmis lähtemään Trumpin linjalle. Hän on haukkunut nämä demokraattiset kongressiedustajat. Hän on kritisoinut myöskin nämä NFL-protestit ja hän on ollut ihan halukas lähtemään Trumpin linjalle vaikka missä.
Okei, tässäkin mielenkiintoista seurattavaa. Ja Hannu vielä, kun otetaan tämmöinen niin kuin positiivinen lopetusyritys ainakin, että Bolton on kuitenkin kommentoi Fox Newsille, että hän näkee itsensä honest brokerina. Tämä on vissiin tämmöinen termi, jota käytetään, niin kuin huomannut muidenkin. Mitä se termi muuten tarkoittaa? Että hän näkee tällaisena itsensä, että voisiko tässä olla jonkinlainen kuitenkin positivismin läpimurron mahdollisuus?
No, honest broker on siis semmoinen, voisiko sanoa, neuvottelija, jota muut pitää rehellisenä ja jolla on sitä kautta edellytys saada asioita eteenpäin. Siis se broker viittaa tämmöisiin neuvottelutilanteisiin, mutta totta kai siis Bolton puhuu ulkopolitiikan ammattilaisena kansainvälisen politiikan kieltä, jota ymmärretään, että siinä mielessä tietysti vaikka voi olla koviakin jännitteitä, niin onhan täysin mahdollista, että syntyy keskusteluja, jotka olisi hyödyllisiä ja mitenkään mä en näe siis tämmöistä niin kuin läntistä yhdentymistä nyt niin horisontissa, mutta on tietysti mahdollista, että näiden vaikeuksien kautta niin kuin päästäisiin jonkinlaiseen tämmöiseen yhteisymmärrykseen tai semmoiseen tapaan ryhtyä hoitamaan asioita, että pysytään kuitenkin jonkinlaisessa kuosissa ja ennen kaikkea, että vältetään tämmöinen niin kuin tämmöiset sotilaalliset ratkaisut asioihin, jotka pitäisi ratkaista kuitenkin poliittisin keinoin.
Okei, nähtäväksi jää. Ja kiitoksia näistä erinomaisista analyyseistä, Hannu ja Oskar, tämän ekstraosuuden osalta ennen kaikkea. Tämä oli tämmöistä ylimääräistä osingon jakoa Politiikka-radion kuuntelijoille.
No niin,
jälleen
kiitos.
Kerran. Kiitos tosi paljon. Yes.
Yle Puhe, Politiikka-radio.